V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na predpôstnú nedeľu čítam z Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti do Jeruzalema, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili k učeníkovi Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Veru, veru vám hovorím, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, ale kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Teraz je moja duša vzrušená. A čo povedať, Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď na to som prišiel, k tejto hodine. Otče, oslav svoje meno. I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stal a počul to, hovoril: Zahrmelo. Iní povedali: Aniel prehovoril k nemu. I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. To povedal, aby označil, akou smrťou mal umrieť. Amen. To sú slová Svätého písma. No tak teda cez víkend sme mali krásnu možnosť sa stretnúť s Vladom a s jeho manželkou Katkou, a ja som poprvýkrát videl Vlada ako otca naživo, že okolo neho boli tri deti a stále sme ich obdivovali, aké tie deti sú krásne. To je všetko, Vlado, čo som chcel. Dúfam, že to je... A pri tej príležitosti, keď sme tie Vladové deti obdivovali, tak sme aj nahlas spomínali, ako to bolo, keď my sme mali malé deti. A ja som si potom neskôr uvedomil, až keď som čítal tento text a pripravoval som si dnešnú kázeň, že k tomu nášmu rodičovstvu patrilo to, čo mnohí poznáte, že čítanie kníh na pokračovanie pred spánkom. A v mojom prípade to vždy bolo tak, že ja som po pár vetách usínal. Mne stačilo pár viet a ja som bol úplne nameko a musel som zatínať zuby, aby som úplne neodkvecol. A moje deti to strašne nemali radi, keď som zaspával pri čítaní, lebo ja som si vtedy plietol vety a celý ten príbeh som zmotal, keď mi tak kveckala hlava. Oni vždy ma tak prísne napomínali, že akože nezamotávaj to, čítaj. Tak som sa vždy snažil. Sestri a bratia, keď čítate 12. kapitolu Evanjelia podľa Jána, máte pocit, že čítate zamotaný príbeh. Skomolený príbeh. Ešte raz to vyrozprávam. Do Jeruzalema na židovské slávnosti prichádza niekoľko Grékov, ktorí sympatizujú so židovstvom. Túžia po pravde a majú v srdci tušenie, že pravda je tu, vo viere židov. Vo viere v jedného Boha, ktorý zjavil svoju vôľu, podľa ktorej môže človek žiť, a oznámil príchod Mesiáša, ktorý zvíťazí nad mocou hriechu a smrti. A my nevieme, čo všetko už títo ľudia pochopili a aký bol ich názorový svet, ale jedno je isté, že keď prišli do Jeruzalema, tak dopočuli sa v Jeruzaleme o Ježišovi, o mocnom Božom mužovi. A ich to nadchlo. A oni vyhľadajú Ježišovho učeníka Filipa a povedia mu, chceme vidieť Ježiša. A učeník Filip s Ondrejom utekajú za pánom a oznamujú mu, že Gréci ho chcú vidieť. A tu v tom príbehu nastáva zlom. Odtiaľto ten príbeh je už akoby taký skomolený. My sa vôbec nedozvieme, či pán Ježiš išiel a stretol sa s tými Grékmi. A napokon tí Gréci sa v tom príbehu už ani vôbec nespomínajú. Za to pán Ježiš povie jednu dlhú reč, ktorú som prečítal, a v tej reči hovorí o niekoľkých veľmi dôležitých veciach. Ja ich vymenujem 6. Hovorí o zrne, ktoré padá do zeme, umiera a preto prináša bohatú úrodu, a o inom zrne, ktoré padá do zeme a neumiera a zostane osamotené a márne. To druhé hovorí o človeku, ktorý miluje svoj život, inak svoju dušu, proste je upnutý na seba samého a preto ten život stráca. A hovorí o inom človeku, ktorý nenávidí svoj život, teda nenávidí svoju dušu, iným spôsobom povedané, proste oprostil sa od seba samého a preto získava večnosť. A to tretie, hovorí o služobníkovi, ktorý Ježiša miluje, slúži mu a preto dostáva odmenu od Otca. A štvrté, hovorí o tom, že je pred ním veľmi ťažká chvíľa a on musí potláčať svoje pocity úzkosti a prosí Otca, aby sa on v tej ťažkej Ježišovej chvíli oslávil. A piata, hovorí o tom, že sa blíži chvíľa súdu, teda zlomu, akéhosi osudového zlomu pre celý svet. A v tom súde, v tom osudovom zlome, knieža tohto sveta, diabol, ktorý má moc smrti, bude zlomený, porazený. A napokon to šieste, pán Ježiš hovorí a hovorí veľmi paradoxným, prekvapivým spôsobom, že sa blíži jeho vyvýšenie. A človek sa vlastne tam dočíta, že on má na mysli vyvýšenie na drevo kríža. Že má na mysli svoje ukrižovanie. Ale pán Ježiš pokračuje v tej paradoxnej vete a hovorí, vďaka tomuto vyvýšeniu na drevo kríža ja vás budem môcť pritiahnuť k sebe, k Otcovi do večnosti. 6 týchto vážnych vecí pán Ježiš spomenie a tam sa príbeh končí. Človek si kladie otázku, tí Gréci chceli vidieť Ježiša a kde sú tí Gréci? Videli ho teda alebo nevideli? Ježiš tu povie jednu dlhú reč, kde hovorí síce o vážnych veciach, ale ako to súvisí s tým, že tam tí chudáci Gréci ho chceli vidieť. Nie je v tomto príbehu čosi skomolené, že sa skladá z dvoch úplne nesúrodých častí? Sestri a bratia, táto dnešná kázeň sa má týkať toho, že v tomto príbehu vôbec nič nie je skomolené. Človek musí tomuto príbehu iba porozumieť. A tým kľúčom k pochopeniu tohto príbehu je jedno jediné slovo, ktoré sa v tom príbehu nachádza, a to je práve to slovo vidieť. Tí Gréci chcú vidieť Ježiša. A keď pátrate po tom slovíčku vidieť, tak zistíte, že to slovíčko vôbec neznamená, že obzrieť si ho, mrknúť sa na ňoho, kuknúť sa na neho. Oni neprišli za Filipom a nepovedali mu, že Filip, my sa chceme mrknúť na Ježiša. Ukáž nám ho, chceme sa na neho kuknúť, ako vyzerá. To slovíčko chceme vidieť Ježiša už niekoľkokrát na iných miestach v evanjeliách zaznie. Je možné nájsť napríklad v evanjeliu podľa Matúša toto slovo, kde Židia hovoria Ježišovi, dobre počúvajte, ukáž nám znamenie a my v teba uveríme. Ukáž nám znamenie. To slovíčko ukáž nám, chceme vidieť znamenie. Vidieť znamenie. To znamená, daj nám vidieť niečo, čo by bolo presvedčivým dôkazom, že si Boží syn, aby sme v teba mohli veriť. To slovíčko vidieť znamená také videnie, kde sa mení vnútorný postoj človeka. Že ja na niečo pozerám, ale zároveň ten môj pohľad mení môj vnútorný postoj k tomu, na čo pozerám. To nie je iba nejaké kuknutie sa na niečo, ale to je pozeranie, pri ktorom ja zažívam, že sa celá moja bytosť mení. Že tá bytosť sa úplne od základu začína stavať. Toto hovoria Gréci Filipovi. Filip, ukáž nám Ježiša. Chceme vidieť Ježiša. Chceme sa o Ježišovi presvedčiť. Chceme nadobudnúť dôkaz, istotu, že je on Božím synom, spasiteľom. My túžime po životnej zmene, my totiž hľadáme Boha, hľadáme pravdu. A tento pohľad na Ježiša, to je to, čo nás môže vnútorne zmeniť. Takto my chceme Ježiša uzrieť. A keď si to človek takto vyloží, tak zrazu zistí, že to, čo tam tí Gréci hovoria, že to je jedno úplne nadčasové prianie človeka. To prežíva aj dnešný človek. Že pochopiť, kto vlastne Ježiš bol. Tak sa na neho pozrieť, aby som pochopil, kto bol. Tak sa na neho pozrieť, aby som pochopil, čo jeho príbeh pre mňa znamená. Tak sa na neho pozrieť, aby som spoznal to, čo mi je možno v tejto chvíli ešte skryté, čo na Ježišovi nechápem. Koľký ľudia aj dnes hovoria možno v duchu sami sebe, alebo hovoria iným, dajte mi nejaký dôkaz, chcem sa presvedčiť, kto Ježiš bol. Kam sa mám pozerať, ako mám Ježiša vidieť, aby som pochopil a uveril, trebar, že on je spasiteľ sveta. Toto je túžba aj dnešných ľudí. A presne potom to túžili aj tí Gréci. A keď si to človek takto uvedomí, tak si uvedomí, že prečo pán Ježiš za tými Grékmi neprišiel a neukázal sa im. Že to by bolo úplne absurdné. Že oni by mu povedali, že chceme ťa vidieť a on by prišiel a povedal, no tak sa kuknite. Tam ide o iné veci. Oni mu akoby hovorili, chceme ťa pochopiť a prijať. Chceme v tebe nájsť Boha a nájsť pravdu. Tak sa nám tak ukáž, aby sme vmenili nejaký vnútorný postoj. Pán Ježiš dostane ten odkaz a on teda povie to, čo v tej chvíli povedať má. Predovšetkým hovorí o svojej smrti. Hovorí o svojom kríži a svojej obeti. A ako by tým chcel povedať, kto mne chce porozumieť, kto chce porozumieť mojej osobe a môjmu dielu, tak predovšetkým sa musí konfrontovať s mojim krížom, s mojou smrťou. Kríž je to miesto, kde sa začína pochopenie, kto ja ako osoba som a čo znamenal môj život. Kríž je to miesto, kde sa človek, pozorovateľ, musí stretnúť so mňou, aby čomu si vnútorne porozumel. Preto pán Ježiš tak dôkladne hovorí o svojej smrti, o svojom kríži. A potom hovorí to ďalšie, ako človek má pustiť svoj život zo svojich vlastných rúk, to je to, že nenávidieť svoj život, a ako má prijať to, čo mu Boh pripravil a daroval v Ježišovi, to je to nájsť život. Kto nemá takýto postoj, že svoj život vypúšťam z ruky a otváram sa Bohu, aby som prijal to, čo mi on dáva, tak ten Ježišovi nikdy neporozumie. A hovorí o svojom kríži pán Ježiš nie ako o prehre a stroskotaní, ale paradoxne o kríži hovorí ako o víťazstve, ako o výhre. Pán Ježiš hovorí, že budem vyvýšený na drevo kríža. Akoby kráľovská intronizácia, budem vyvýšený. A Ján k tomu pridáva vetu, to povedal, aby im vysvetlil, ako zomrie. Že porozumieť, že Ježišova smrť bolo Božie víťazstvo, na ktorom aj ja môžem mať podiel. Toto mi Ježiš otvára, toto mám vidieť. Alebo hovorí o plnom odovzdaní sa človeka Ježišovi. To je ten služobník, ktorý mi slúži. A práve takýto, tak pred ním sa otvára plnosť života, pred ním sa otvára večnosť. Túto dlhú kázeň, ktorú Ježiš povie o svojej smrti, ukrižovaní, o svojom vyvýšení, o pustení svojho života z ruky a o službe, kto toto nepochopí, kto sa do tohto nepostaví, tak ten môže akokoľvek si obzerať pána Ježiša ako nejakú postavu z ľudských dejín a bude stále vidieť iba obrázok a nič viac. Ale kto túto Ježišovú kázeň pochopí, príjme do srdca, vhlbí sa do nej, tak zrazu ten Ježiša ako osobu v tom jánovskom zmysle slova, že vidí, že on ju chápe a ona pretvára jeho bytosť a pretvára jeho život. Takto majstrovsky nám Ján podáva príbeh o tom, ako Gréci chcú Ježiša vidieť a čo on s tou ich túžbou robí. Drahé sestry a bratia, my spoločne s celou cirkvou v stredu vstúpime do pôstneho obdobia. V našom cirkevnom zbore to pôstne obdobie sa nám otvorí naplno v nedeľu, ale nech už je akokoľvek, tak vo veľmi silnej podobe nám bude postavený pred oči kríž nášho pána Ježiša Krista. A my si želajme a modlíme sa o to, aby práve tento pohľad na kríž, na Ježišovo utrpenie, na jeho smrť, aby to bola pre nás príležitosť vidieť Ježiša. To znamená porozumieť mu vnútorne, kto tento muž bol a čo jeho príbeh znamená pre mňa, pre moju túžbu po Bohu, pre moju túžbu po pravom živote, ktorý má nejaký zmysel, aký to má význam pre moju túžbu po večnosti. Aby sme takto videli Ježiša práve cez jeho utrpenie a cez jeho kríž. A aby tento pohľad na Ježiša cez jeho kríž a utrpenie menil našu bytosť, prestavoval ju, aby menil aj vonkajšie okolnosti nášho života, naše vzťahy, hodnoty a tak ďalej, celé životné smerovanie. Je pred nami pôstne obdobie, sestry a bratia, nech je to pre nás veľká šanca vidieť Ježiša, byť k nemu bližšie, viac mu rozumieť, väčší úžitok mať z neho. Amen. Chceme sa stíšiť k modlitbe a chceme v modlitbe vložiť do Pánovej ruky okrem všetkých ostatných potrebných, ktorí potrebujú Pánovu blízkosť a prítomnosť, aj rodinu a priateľov, ktorí sa rozpomínajú pri 3. výročí úmrtia na svojho drahého docenta Egona Gyarmatiho. Pane Ježiši Kriste, Ty nám hovoríš silnú kázeň o svojom utrpení a o svojej smrti. Ty nám hovoríš silnú kázeň o tom, ako má človek pustiť svoj život z vlastných rúk a prijať ten život, ktorý otváraš Ty. Ty hovoríš o živote služobníka, ktorý sa Ti odovzdal a všetko očakáva od Teba. Ty hovoríš o svojej potupnej smrti, nie ako o prehre a stroskotaní, ale ako o vyvýšení, vďaka ktorému nám môžeš darovať večnosť. Ty nám hovoríš celú túto svoju silnú kázeň a chceš nám povedať, že iba takto môžeme uvidieť Teba. Iba takto Ti môžeme porozumieť. Iba takto sa môže meniť náš život a naša cesta k pravde a k Bohu, ak sa stretneme s Tebou trpiacim, umierajúcim, obetujúcim sa, volajúcim po pokání, po vlastnom umrtvení a po službe. Inak Ti človek neporozumie a vždy zostaneš iba záhadnou figurkou z ľudskej histórie. Pane Ježiši, túžime Ťa takto vidieť, takto Ťa stretnúť v Tvojej kríži a v Tvojom kríži a v Tvojej obeti. Takto s Tebou chceme byť konfrontovaní. Takto sa s Tebou chceme zraziť, aby z tohto stretnutia plynulo to nové a požehnané pre náš život. Väčšie, hlbšie, radostnejšie porozumenie, kto Ty si a čo nám Boh v Tebe dal. Daj to, prosíme, každému jednému srdcu, ktoré potom túži. Otvor sa, Pane, a zdel nám seba samého ako nášho drahého Pána, Spasiteľa, Boha, priateľa a pastiera. Do Tvojej ruky vkladáme, drahý Pane Ježiši, všetkých potrebných, ktorí sú v našom cirkevnom zbore a ktorí potrebujú Tvoju posilu, Tvoju útechu v rozličných stavoch a situáciách svojho vlastného života. Ty ich všetkých dobre vidíš a poznáš. Prosíme Ťa, drahý Pane Ježiši, buď pri všetkých potrebných. Zvlášť do Tvojej ruky vkladáme rodinu a priateľov zosnulého brata Egona Gyarmatiho. Ďakujeme Ti za jeho miesto v našom živote. Ďakujeme Ti za to, že bol pre nás milým príbuzným bratom, priateľom. Prosíme Ťa, poteš všetkých, ktorí ho poznali, milovali a spomínajú na ňo. Svoje životy, život rodiny nášho cirkevného zboru, našu milú cirkev, vlast, každé jedno miesto na svete, ktoré je bité, skúšané, trpiace, vkladáme do Tvojej ruky, drahý náš Pane Ježiši, a v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. niekoľko oznamov, sestry a bratia, iba to najnutnejšie. V týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulými sestrou Annou Sinakovou, rodinou Horvátovou z Nitry. Zomrela v 82. roku života. A so sestrou Martou Belovou, rodinou Vanekovou z Nitry. Zomrela v 93. roku života. Prosíme Pána, nech On poteší zarmútených pozostalých. Dúfajme, že tento nový týždeň aj z hľadiska môjho zdravia, aj všetkých okolností už prebehne hladšie ako tie predchádzajúce. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a stretnutie spoločenstva mužov o 18.00. V útorok vysokoškolská mládež o 19.00. V stredu mladé mamičky 17.30. Vo štvrtok večer s Bibliou 15.45 a služby Božie o 17.00. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast. Druháci konfirmandi o 16.30 a mládež o 17.00. Na budúcu nedeľu my začneme pôstne obdobie. Služby Božia a detská besiedka budú o 10. hodine a po službách Božích na budúcu nedeľu budeme sláviť Pánovu svätú večeru so spoveďou. Prijmite pozvanie k Pánovmu stolu na budúci týždeň. Pri východe z kostola si môžete zobrať tlačivá na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška a môžete si zobrať i výročnú správu farára za rok 2015 v tlačenej podobe, v elektronickej ju nájdete na www.ecaunr.sk a v linku na občianske združenie nájdete v elektronickej podobe aj všetky tlačivá potrebné na poukázanie podielu z dane. Dostali sme milodary. Bohu známy brat na diakoniu daroval 50 eur a sestra Elena Haláková na miesto kvetov pri pohrbe sestry Anny Sinakovej ako kvety na kvety na oltár 10 eur. Ďakujeme za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby On odplatil darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.